wax fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé comme ni ma len ko ané so won ci ndjel ben dama fi am ben invité ci droit de ligne élection yi mi ngi tuddu Oumou Kalsoum Diallo Diouf dafa bok ci courelu passef en bi nga xamni ñi ngi wajal élection yi défer liste yek mu poser candidature pour nek avocate fi asoula bëgg nek candidate pour nek candidate du PASTEF ci zone Amérique Océanie. Alors dafa na semaine wala ñaari semaine ci gannaaw bi ma ñëkke gis flyers yi ci réseaux sociaux yi dama ni sama réflexe bu ñëk mo doon parce que radio bi Aïcha Touré lañu xam you know ba fi PASTEF di tambali seen activité ci radio bi lañu commencé on di def ay émission ci la vraiment miné Aïcha ba bi muy dem assemblée you know liggéey bu mu ci ay bon bima gissé il y a une deux semaines bima ñëkke gis candidature Oumou Kalsoum Diallo Diouf sama xel dafa xawona ñaaw ñott dama ni ah kon de xëccio bi commencé na passer non xëccio amul won en fait bima jangé ay jaar jaaram ci la xamni faamu bu am calibre bu qualifié pour nek dem représenter diaspora bi assemblée nationale sénégalaise ci walu aviation li ligéy en bi listi génné tay mu def ben geste bu am solo bo xamni tam ñuko gis en général ci bir parti politique du Sénégal xam nga élection législative bu commencé bu jibé bañu génné listi ciow day am ci bir parti xullo yek ngaayo yi mais mom Oumou Kalsoum Diallo Diouf dafa def tout le contraire non seulement dafa d'accord ci choix bi parti PASTEF def reconduire Aïcha Touré mais aussi mu bind ben texte di ci féliciter ki ñu tan mais aussi woné disposition ak disponibilité dugg ci bir rang bi d'accord ci li nga xamni mom la parti bi tan tay jini muy lu rare nak ci politique ak ci walu élection mais bolé ci nak dafa am jaar jaar mom ndaw si xam nga lu ci bari luñuy def moy bu ciow amé Sénégal ñu daldi dénga mam jënd ay feutre jënd kay jënd ay kay daldi bind ay pancarte génn ci mbedd melni golo yu ngass di yuxo amba Macky Sall mais mom dafa comme yenen nit yu très rare ci communauté sénégalaise xamna ci ay quelque ño xamni duñu manifester mais liñuy liggéey ci gannaaw mo gëna dense mo gëna am effet mo gëna am ñariñ sax génn ci mbedd mi di manifester mo xam networking bu mu doon def ci bir ponte politique yi nekk ci Amérique mo xam ci Sénat bi la mo xam ci Congrès bi la ak yeneeni kilifa yu mu doon démarcher di len yé ci jëfinu Macky Sall ak di len wo ci ndimbal gi nga xamni mom la askanu Sénégal soxla ndaw soso la invité tay ji ni Oumou Kalsoum ma ngi lay nuyu di la sante bismillah fi ci émission ban jaxlé
assalamu alaykum oui vous ma ngi remercier vous ba di la nuyu di nuyu ni ma fekk ci panel bi yeb di nuyu tamit sénégalais yi di nuyu yeb awati na li sénégalais di la jox quoi
jerejeuf Oumi dama bëggona ce texte bi bima ko liré tay vraiment suma yaram dawna parce que da nga lan mo la xiron ci bind texte bi PASTEF génné liste
waaw merci lolu nak wax deug yalla bo xamé pastis bu baax xam ñun ñu nekké en famille lolu ñun pour ñun les patriotes nekul lo xamné lolu yéme la parce que avant tout ñu dañu nekk ci ben combat mais pas n'importe quel combat dañu nekk ci ben combat de principe ben combat bo xamné du combat au profit personnel parce que je me peux décrire mon année du parti politique mais pastis ben état d'esprit là ben famille à la tête d'une kilifa le premier ministre Ousmane Sonko mu bolé ni njabotou ñun ñep ñu nekk tam njabot go xamné duñu féwlo té duñu wékkanté donc tout à fait naturel ma féliciter madame Aïcha Touré et monsieur Mamour Diaye fait que ci len tamit ci liguey bi et té ñi wajël campagne ensemble ñun ñep mais du man rek mais man ak candidat yépp wax dëgg yalla
en di fatali auditeur yi madame Oumou Kalsoum Diallo Diouf la fi invité membre PASTEF nekon candidat ci candidature députation fi ci fi ci Amérique Oumou ci nonou la def touti recherche ci ni nga don yengoto ci mbiru PASTEF mbiru Sénégal muy lu jafé jonkonté ay ponte politique fi ci Washington ci état yi ci congrès bi ci lan dafa amone ku la don coacher wala say initiative personnelle la won wala da nga xam ni ñuy politique fi ci Amérique ba mu jaralol la nga dem nek porte pratiquement di pas porte-parole nécessairement PASTEF mais attirer attention au milieu politique américain bi ci la xewon ci jamono ci régime Macky Sall.
Ouais, merci pour question bu am solo bobu. Tout d'abord man dama ñew ci dëkk bi très jeune à l'âge de 15 ans. Magge ci dëkk bi défé fi agalé fi sama lycée défé fi tamit université. Am lu bari luma xam ci ni dëkk bi di doxé moom tamit luma fi jàng lu bari mais nak musuma fatte réew bi ma bayyi gannaaw muy Sénégal ma nekk nak vraiment ku bëgg réewam c'est pas pour me vanter mais vraiment man Sénégal je le porte dans le cœur man dama bëgg Sénégal avant tout tam ma nekk activiste yàgg di xeex ak yelleefu doomu aadama ma dem ba jàng ka ne dëkk bi kat booy advocate dama ci bax pour bokk ni ci li ñuy dimbalé ci kaw loolu nak amna bien sûr ay nit yo xamné dañ may xelal di ma tété fuma tollu ndax xel du doy dama nekk ko xamné toujours sama xel du ma doy képp ku ma yaakaané mën na am ci yow xam xam mën na jàng ci yow dara awma rusukaay dem laaj la wala ñaan la ndimbal ci kaw nonu la demone presque mën na né 3 ans yi passé amul ben jour de vacances bo xamné jël na ko consacrer ko ci sama bop wala ci sama njabot mais jour de vacances yépp dama ko doon utiliser pour ay manifestation pastif wala pour dem ci congrès bi wala même un peu partout ci ay town hall meeting donc ci nonu nak donc ci dëkk bi la jàng dégg naa anglais am na lu ma xam ci politique américaine ma def sama recherche bu baax depuis nak 2019 ci jamono bi ñi naan dana def 3e mandat du ko def lu bari lu nit ñi xamul mooy que ne américain joué nañu benn rôle ci lu tax l'ancien président dellu gannaaw ci nii nii non boobu ci noonu lay dem ci jataay yu bari dem nag ba am vraiment ay relation ci congrès bi comme ci tamit sénat bi mais tamit ci yeneen organisation yu nekk fii ci dëkk bi rawatina ñuy xeex ak yelleef doomu aadama musuma présenté wu nag comme membre de PASTEF dama doon présenté wu comme membre de la société civile parce que avant tout ci société civile bi la bokk tamit nekk une citoyenne boo xam ne je m'inquiétais pour mon pays surtout l' avenir des jeunes ci noonu ak ndimbalu suñu borom ci la ñu réussir lu bëri ndax ku xam mbirum advocating du loo xam ne dangay xëy benn jour rek dem taxaw buntu sénat ba gis sénateur wala ne gis naa sénateur foog ne am nga lu accomplir du loo xam ne ci benn bés la dafa nekk loo xam ne vraiment ay années et des années de travail la pour me mener à bien les relations et dire il y a une fantaisie donc là le moment pour c'est quoi en fait l'amour pour mon pays de sentir la nagbinuti qui me borne mais non mais moi reconnaître mais tous les Sénégalais un peu partout dans le monde yo xamné ils ont fait comme moi ndax douman kessé gëm na né ma don def genre idée bobu rawatine au niveau du Sénégal il y a beaucoup d'acteurs de la société civile et même des politiciens yo xamné approché né ay organisations. En somme, c'était un travail de team, it was a teamwork basically. Mm-hmm. Sénégalais, ni nous faire. Parce que moi, demander de casser le Sénégalais, de dire que nous sommes sur le terrain, manifester, faire pour cette démocratie, qu'on traîne à main le résultat de nous, qu'on n'y ait plus un bon compte. C'était tout un peuple qui luttait vraiment pour leur démocratie. Nous devons même lutter là. Vraiment. Merci.
En madame Diouf ñi ngi dem ci ay élection lan moy appel bi nga bëgg def ci sénégalais yi ñu dem ci ben tournant bañu éviter raté tournant bi lan moy appel bi ngay def ci sénégalais lan lañu wara xam ba lañuy dem sanni sen carte
avant tout damay fatali sénégalais at yi ñu wërtu enfer bi ñu dund nakar yi ñu dund suñu doom yi nga xamni ñak ni seen bakkel ni ñak seen kër ni di tumu ranké ci désert ni jaari ci yoonu Nicaragua gi dara da waru ko ndul fitna buñ doon dundé Sénégal mais ñi nga xamni tamit ni manque de gestion mal gestion bi fi nguur bu jitu bi bayyi sax sax yi suñu kom kom pendant 12 ans ba tax ba tay ji suñu doom yi suñu frère yi suñu mag yi suñu papa yi di jël gaal bi di ci dee loolu laa bëgg ñu fàttaliko bu ñu fàtte naqar gi ne ci suñu xol déret gi fi tuuru suñu bëggee tajal ñooñu seen i rongoñ suñu bëggee tamit honoré la mémoire de nos martyrs du moins il faut que ñu gagne élection yi il faut que ñu am benn majorité écrasante bo xamne moy meuna permettre nguur bi nga xamne tay ñun wolu nañ leen ba tek leen ci le parti pastef ñun les patriotes ak sénégalais yépp nga xamne tanni lañu seni carte pour li ñu diggé ak ñun muy projet bi ñu tek ñu mën ci aboutir ndax lolu day tax ñu pour mu am il faut ay réforme il faut que ñu bayyi xel ci lolu dafa melni rek amna kuma dégg kérok mu naan dafa melni nga jox nit gannaay ba paré téy balli nak opposition bi soxlo ko waye le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moko soxla kon nañu fatelikou suñu kom kom bi ñu sax saxé ak tamit bakkel yi fi joggé lolu rek warna doy campagne di ñaan ñepp wacc ci le terrain té amna yaakaar né sénégalais li ñu bëgg dañ ñu ko may inshallah
madame Diouf contane na trop ci ñew bi nga ñew il va falloir ñu jëlat rendez-vous nga déllu ci ci radio bi ñu waxtaan
avec plaisir lolu dina ma neex ma ngi remercier bu baax ci occasion bi ma may mo rek ci mo mbokk sénégalais vraiment merci
Oumou Kalsoum Diallo Diouf membre PASSEF mom la fi invité won tay ji ni ñu jël ben pause bu ndaw après ñu delu ci ci waxtaan bi la da fiñ ko kalon wéki ki kalar ñiko ñu waxtaan fi ngeen koy deglo ci émission ba jéxlo